ხვაბარა ყოფს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა, დღეს 5 მარტია, 4 შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას კობალი კლიკაძე გაგვაცნობ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუცხვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ კობალი კლიკაძე ახალი ამბებით.
საღამშულობის ევროკავშირი უკრაინას 11 მილიარდი ევროს დახმარებას პირდება. ევროკავშირმა უკრაინის 18 მოქალაქეს ქონება გაუყინა. საქართველოს პარლამენტი მსჯელობს რეზოლუციის ტექსტზე უკრაინის კრიზისის შესახებ. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ცნობა, სადაც ნათქვამია, რომ ევროკავშირმა უკრაინის 18 მოქალაქის აქტივების გაყინვის გადაწყვეტილება მიიღო. საუბარია იმ მოხელეებზე, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან სახელმწიფო ქონების გაფლანგვაში. ოფიციალური სია ევროკავშირის ჟურნალში 6 მარტს გამოქვეყნდება. მანამდე ბრიუსელი თავს იკავებს უკრაინელი მოხელეების ვინაობის გამჟღავნებისაგან, თუმცა ევროკავშირის ანონიმურმა წყაროებმა რადიო თავისუფლებას აცნობეს, რომ სიაში უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩიც ფიგურირებს. თუ მაგრამ როგორც ირკვევა, აქტივები 12 თვით გაყინვის გარდა სანქციები არ ეთვალისწინებს ვიზების აკრძალვას, რაც ნიშნავს, რომ შავ სიაში მოხვედრილ უკრაინელ მოხელეებს ევროკავშირში მოგზაურობის უფლება შეუნარჩუნდებათ. ეს ინფორმაცია ცოტა ხნის წინ გავრცელდა. ევროკომისიამ 4 შაბათს უკრაინის მხარდაჭერის ღონისძიების პაკეტი დაამტკიცა, რაც მომავალი რამდენიმე წლის განმავლობაში უკრაინისათვის 11 მილიარდი ევროს გამოყოფას ითვალისწინებს გადაწყვეტილება. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბარუზომ გამოაცხადა.
It offers 1.6 billion euros in loans and the macrofinancial assistance.
Микрофинансо დახმარების სახით იგის თავაზობს უკრაინას 1.6 მილიარდი ევროს მოცულობის სესხს. პაკეტში გათვალისწინებულია 1 მილიარდ 400 მილიონი ევროს მოცულობის გრანტი, საიდანაც 600 მილიონი უკრაინას მომდევნო 2 წლის განმავლობაში მიეცემა. ამას ემატება კიდევ 3 მილიარდი ევრო ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ხაზით 2014-16 წლებში. პაკეტში გათვალისწინებულია ასევე ნდობის ფონდის შექმნა, რომელსაც შეიძლება თავი მოიყაროს ევროკავშირის და მისი ცალკეული წევრი სახელმწიფოს საბიუჯეტო თანხებმა.
განცხადა ჟოზე მანუელ ბარუზო. ევროკომისიის გადაწყვეტილება თავის მხრივ გზას უხსნის ევროპარლამენტსა და კავშირის სახელმწიფო მეთაურებს, რომლებიც ბრიუსელში 6 მარტს იკრიბებიან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი პარიზში მართავენ მოლაპარაკებებს, რომლის მიზანსაც უკრაინაში კრიზისის განმუხტვა წარმოადგენს. მანამდე მადრიდში მყოფმა ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვს არ შეუძლია ყირიმში მყოფ სამხედროებს უკან დახევის ბრძანება მისცესო.
Мы им приказа не даём, они от нас приказов не получают.
ჩვენ მათ არ უბრძანებთ, ისინი ბრძანებებს ჩვენგან არ იღებენ. რაც შეეხება რუსეთის ფედერაციის შავი ზღვის ფლოტის სამხედრო მოსამსახურეებს, ისინი მათი დისლოკაციის ადგილებზე იმყოფებიან. დიახ, მიღებული იქნა დამატებითი განსაკუთრებული ზომები შავი ზღვის ფლოტის ბაზირების ადგილების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.
ეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა იმ ფონზე, როდესაც ვრცელდება ინფორმაცია, რომ რუსეთის სამხედროებმა ყირიმში განლაგებული უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ქვედანაყოფის 2 ბატალიონი დაიკავეს. ქვედანაყოფის მართვისა და კონტროლის ცენტრი კი ევპატორიაში კვლავ უკრაინის კონტროლის ქვეშ შეება. ამავე დროს უკრაინის პოლიციამ დატოვა დონეცკის ადგილობრივი ადმინისტრაციის შენობა, რომელიც პრორუსული აქციის მონაწილეებმა დაიკავეს. დღეს უკრაინის გარდამავალმა პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა განაცხადა, რომ ყირიმი უნდა დარჩეს უკრაინის შემადგენლობაში, მაგრამ ფართო ავტონომიური უფლებებითო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს პარლამენტში მსჯელობენ დადგენილებაზე უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით. პარლამენტის პლენარულ სტომაზე უკრაინის საკითხზე დადგენილების პროექტს ხარს უჭერს როგორც ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა, ასევე მართველი ქართული ოცნების კოალიციის წარმომადგენლები, თუმცა რამდენიმე ფორმულირების ირგვლივ მიმდინარეობს შელობა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მოუწოდა კოლეგებს, რომ მიიღონ რეზოლუციის ისეთი ტექსტი, რომელიც საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესებში შედის და ერთსულოვანი იქნება იმ გზავნილებში, რომელიც საერთო მტერს შეეხება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2014 წლის ქალთა საერთაშორისო სიმამაცის ჯილდოს ერთ-ერთი მფლობელი გახდა საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცილიძე. ქალთა საერთაშორისო სიმამაცის ჯილდო რუსუდან გოცილიძეს გადასცა ამერიკის შეერთებული შტატების პირველმა ლედიმ მიშელ ობამამ. და ორიოდე ცნობა საზღვარგარეთიდან: სრულიად 14 კაცი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა აფეთქების შედეგად, რომლებმაც ბაღდადში მდებარე შიიტური დასახლება და სხვა დასახლებული პუნქტები მოიცვეს. ბომბები აფეთქდნენ ზაფარანიას ოლქის ქალაქ სადსა და ბაღდადის ხალხმრავალ კარადის სავაჭრო ცენტრში. ბოლო წელს ერაყში რელიგიური სიძულვილის ნიადაგზე მომხდარი ძალადობის მასშტაბებმა 2008 წლის ანალოგიურ პერიოდს მიაღწია. სუმცირი 4 პაკისტანელი ჯარისკაცი დაიღუპა გზაზე დამონტაჟებული ნაღმის აფეთქების შედეგად. ქვეყნის მღელვარ ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში გავრცელებული ინფორმაციით, დისტანციური ასაფეთქებელი მოწყობილობა იმ დროს აფეთქდა, როდესაც ხელისუფლების მხარდამჭერი ერთ-ერთი პარამილიტარისტული დაჯგუფების კოლონა წვნის დასრულების შემდეგ კურამის ოლქში ბრუნდებოდა.
ახლებების გამოშვება კობალი კლიკაძემ გააგვაცნო. საქართველოში 18:06.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ საქართველოს პარლამენტის მუშაობაზე უკრაინის მიმართ სოლიდარობის გამომხატველი მორიგი რიგით მესამე რეზოლუციის დასამტკიცებლად.
ამ შემთხვევაში ვეღონი უკრაინა საქართველო ჩვენ გათავისებული გვაქვს როგორც ერთი მთელი, რომელიც ერთ საფრთხეს უმკლავდება.
ვისაუბრებთ საქართველოში დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალი მშობლების უფლებებზე ამ საკითხზე ჩატარებული კვლევის გამო და გამოხმაურებით პრესტიჟული საერთაშორისო ჯილდოს ქალთა სიმამაცისთვის პრემიის მინიჭებას საქართველოს სამმართველოსთვის. ეს გახლავთ ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე.
Bishop Gotsiridze is a minority of a minority.
ეპისკოპოსი გოცირიძე არის უმცირესობის უმცირესობა, ქალი, რომელიც მოღვაწეობს რელიგიურ სფეროში, სადაც დომინანტები მამაკაცები არიან და ასევე არის რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი იმ ქვეყანაში, სადაც ერთი დომინანტი რელიგია არსებობს.
მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს საუბარი შეეხება გაეროს ბავშვთა ფონდის უნისეფის ბოლო ანგარიშში შესულ სამწუხარო დასკვნას. საქართველოში სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს ბავშვების 27%.
ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რა პირობები არის თუ არა შანსი იმის, რომ საქართველოში დღეს მართლაც ბავშვი შიმშილი
დაიღუპოს. არის წელსახოთ
არის ბავშთა სიღარიბე უფრო გამწვავდა, თუმცა სხვა ჯგუფი მოსახლეობისა პირიქით ხეირობს იმ საზოგადოებრივი პოლიტიკით, რომელიც ამ წლების განმავლობაში ხორციელდება.
უცხოეთის ამბებიდან ყურადღების ცენტრში ბუნებრივია უკრაინა რჩება. ასეა ჩვენთანაც ბოლოს შემოგთავაზებთ ხოლგროულ მუსიკალურ პროგრამას. მისი ავტორი განაგცობს საუბარს 20-იანი წლების გოგონებზე. გადაცემას მარიამ კიაურელი უძღვება. საქართველოს პარლამენტი გეგმავს უკრაინის მიმართ სოლიდარობის გამომხატველი უკვე მესამე დოკუმენტის დამტკიცებას, რომელზე მუშაობაც ბოლო 2 დღე მიმდინარეობდა, თუმცა ჯერაც უცნობია მოხერხდება თუ არა კონსენსუსის მიღწევა. მიუხედავად იმისა, რომ უმრავლესობაც და უმცირესობაც მტკიცედ უჭერენ მხარს უკრაინელი ხალხის თავისუფალ ნებას და ასევე მტკიცედ გმობენ რუსეთის ქმედებას, უკრაინის თემა მაინც რჩება დაპირისპირების საგნად შიდა პოლიტიკურ ასპარესზე. 5 მარტს პარლამენტის ხდომაზე გამოკვეთილ ძირითად აქცენტებს ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია მიმოიხილავს.
იმისათვის რომ დავეხმაროთ უკრაინას და ვემსახუროთ საქართველოს უპირველეს ყოვლისა, უნდა დავანახოთ მტერს რომ ერთიანი ვართ იმაში, რაშიც ერთიანი უნდა ვიყოთ, მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუბაშვილმა დეპუტატებს 5 მარტის პლენარულ სხდომაზე. მართალია, არ დაუკონკრეტებია, მაგრამ ცხადია, რომ მტრის როლში რუსეთი იგულისხმება.
თუს როდესმე ერთიანობა ახოლმე საჭირო და დემონსტრირება ერთიანობის არის მაშინ, როდესაც საერთო მტერი და საერთო პრობლემა გამოუჩნდება ქვეყანას, საზოგადოებას და ამ შემთხვევაში ვეღონი უკრაინა, საქართველო, ჩვენ გვაქვს გათავისებული გვაქვს როგორც ერთი მთელი, რომელიც ერთ საფრთხეს უმკლავდება. ამიტომ მე მაინც იმას გამოვთქვამ, რომ ამ პათოსით გავაგრძელებთ.
პარლამენტის თავმჯდომარის მოწოდება არც ისე იოლად შესასრულებელი ჩანს იმ წავე დისკუსიის ფონზე, რომელიც ხუთშაბათის სხდომაზე გაიმართა. მოკლედ რომ ვთქვათ, ნაციონალურ მოძრაობას მიაჩნია, რომ ქართული ოცნება უკრაინის საკითხთან მიმართებით არასათანადოდ კატეგორიულად აკრიტიკებს რუსეთის აგრესიას, ხოლო ქართული ოცნება ნაციონალურ მოძრაობას უკრაინის თემის პოლიტიკური სპეკულაციისთვის გამოყენებაში ადანაშაულებს. მაგალითად, როგორც უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გია ბოლსკიმ აღნიშნა, ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს შექმნას პოლიტიკური პლატფორმა, საიდანაც შესაძლებელი იქნება პოლიტიკური ქულების დაგროვება და პოლიტიკურ ოპონენტებთან ბრძოლა.
რატომღაც ხელისუფლება ჩვენ ჩაქთვალეს იმ ობიექტად, რომელსაც შეიძლება აკრიტიკო, მაშინ როდესაც ვაშინგტონში, ან ბრიუსელში ჩვენის მიმართ არათუ კრიტიკა. შენიშნა არა ახთ იმასთან დაკავშირებით რა პოზიციას დაგვიყავებია საერთოდ საერთაშორისო ასპარეზზე მიმდინარე პროცესების საკითხებში და განსაკუთრებით უკრაინის თემასთან დაკავშირებით.
უმცირესობის წარმომადგენელ დეპუტატს გოკა გაბაშვილს ეჭვი არ ეპარება, რომ მტკიცია პოლიტიკური ოპონენტების სოლიდარობა უკრაინის მიმართ, თუმცა მისი აზრით არასათანადოდ კატეგორიულია მიდგომა აგრესორი რუსეთის მისამართით. დეპუტატ გაბაშვილს დიდ შეცდომაც მიაჩნია ქართული ოცნების მიერ დასახული მიზანი დაათბოს და გააუმჯობესოს ურთიერთობები რუსეთთან, რადგანაც რუსეთი არ შეიცვლება.
რუსეთი არ გაკეთილშობილდება, ერთადერთი სწორი გზა არის ჩვენს მოკავშირეებთან და მეგობრებთან ერთად ხელი შეუწყოთ მის დასუსტებას იმპერიული ამბიციების თვალსაზრისით. დასუსტება სწორედ იმპერიული ამბიციების თვალსაზრისით, მე სხვა დასუსტებას აგულისხმობ, რუსეთს უნდა გამოეცალოს ყველა ძალა და ყველა რესურსი და იმედი იმისა, რომ მას შეუძლია უფასოდ განაგრძოს იმის კეთება, რასაც აკეთებს მთელი ამ ხნის განმავლობაში.
რა მიიყვანა აქამდე უკრაინა? ასეთი შეკითხვა ოთხშაბათის სხდომაზე უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ნუგზარ წიკლაურმა დასვა და თავადვე გასცა პასუხი საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებასთან გავლებული პარალელების სახით.
აქამდე უკრაინა მიიყვანა რუსმა ოლიგარქმა იანუკოვიჩმა, რომელიც მართავდა ამ ქვეყანას და რომლის მართველობის გამოკვეთილი ნიშნები იყო პოლიტიკური ოპონენტების პოლიტიკური დევნა, ერთის მხრივ და კორუფცია, უნარობა და უნიათობა ქვეყნის ეკონომიკურ თუ სხვა საკითხების გადაწყვეტაში, რომელიც მას ახასიათებდა. აი სწორედ ეს არის სამწუხარო პარალელი საქართველოსთან.
უკრაინის თემის ფონზე პოლიტიკური ოპონენტების კრიტიკის ხერხს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმაც მიმართეს. მაგალითად, დეპუტატმა ზურა ბაბაშიძემ გამოხატა უკმაყოფილება იმის თაობაზე, რომ ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და მისი პოლიტიკური თანაგუნდელები ზედმეტად აქტიურობენ კიევში. ძაღლი შინარ ვარგო და სანადიროდ გარბოდაო, აი დეპუტატ აბაშიძის მიერ ამ კონტექსში მოყვანილი ანდაზაც. ამასთან ის თვლის, რომ ყველაფერი საქართველოს ინტერესებიდან უნდა გამომდინარეობდეს და რომ ქვეყანამ საკუთარ უსაფრთხოებაზეც აუცილებლად უნდა იზრუნოს.
დეესკალაცია არის ჩვენი თავარი მიზანი. მთელი მსოფლიო ამბობს იმას, რომ რუსეთი რაც არის, აღარ უნდა ამაზე მეტი რა უნდა ითქოს, ყველაფერი ნათქვამია. ჩვენი თავარი მიზანია სწორედ, რომ კონფლიქტი აგახორციელდეს, დასრულდეს ეს ყველაფერი, ჩვენ გავაგრძელოთ წინსვლა, ქვეყანამ გააგრძელოს წინსვლა, მოაწეროს ევროკავშირის ხელშეკრულებას, ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი, გავერთიანდეთ ნატოში.
საპარლამენტო პოლიტიკურ ძალებს შორის ასთა სხვადასხვაობის ფონზე ჯერჯერობით უცნობია, მოხერხდება თუ არა დამტკიცდეს შეჯერებული ვარიანტი პარლამენტის რეზოლუციისა რუსეთის ფედერაციის მიერ უკრაინის მიმართ განხორციელებული სამხედრო აგრესიის შესახებ. დამტკიცების შემთხვევაში ეს იქნება უკრაინის მხარდაჭერის გამომხატველი რიგით მესამე საპარლამენტო დოკუმენტი. ყოველი დოკუმენტის დამტკიცებას წინ უსწრებდა მწვავე კამათი პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
ეხლა კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 15 წუთია. როგორია ვითარება საქართველოში დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალი მშობლების უფლებების მხრივ? ამის დასადგენად სახალხო დამცველის ოფისის და გაეროს ერთობლივი პროგრამის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში მხარდაჭერით ჩატარდა კვლევა, რომლის შედეგებიც დღეს წარმოადგინეს თბილისში. კვლევა ჩატარდა საქართველოს 5 რეგიონში: გორში, ზუგდიდში, ფოთში, წყალტუბოში, თელავში, მესტიაში, გასული წლის მაისიდან აგვისტომდე. კვლევის შედეგებს ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე გაგვაცნობს.
დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი მშობლების უფლებებთან დაკავშირებულ გამოკვლევაში კონკრეტული დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების ამბები ამოთხრობილი. ფოჩი მცხოვრები ერთ-ერთი დევნილი ქალი ყვება: თუ ჩემი და არ მოვიდა და არ ჩამეყვანა, ვინმეს დახმარებით მარტო ვერ ჩავალ. გადაადგილების პრობლემის გარდა გართულებული მაქვს დიაბეტი, ექიმთან ხშირად მიწევს მისვლა. მუდმივად ვინმე უნდა შევაწუხო, რომ დამეხმაროს კიბეზე ჩასვლაში. გამოკვლევა აჩვენებს, რომ განსაკუთრებით რთული ვითარებაა ძველ საცხოვრებელ ფართებში შესახლებული დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. წყალტუბოში მცხოვრები დევნილი ქალის მონათხრობი გამოკვლევაში: უკვე 20 წელია სუფთა, სასმელი წყლის და სანიტარული კვანძის პრობლემა გვაქვს. არც აბაზანაა, ჩვენთან მცხოვრებამ ბავშვებმა არც კი იციან რა არის აბაზანა. სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი ამბობს, რომ რადიკალურად განსხვავებულია დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების მდგომარეობა ქალაქებში და რეგიონში.
დევნილი ქალები, შემოქალები განსაკუთრებით პრობლემას ორ რეგიონებში აწყდებიან იმის გამო, რომ არანაირი ინფრასტრუქტურა, არანაირი პირობები, ადაპტირებული გარემო არ არსებობს, მაგრამ არის ასევე გამოიკვეთა მთელი რიგი პრობლემები, ესახება განათლებას, ჯანდაცვას. საუბარი არის ასევე იმაზე, რომ ადგილი აქვს ორმაგ დისკრიმინაციას, ანუ როგორც ქალები, როგორც დევნილები, რიგ შემთხვევებში კი სამაგ დისკრიმინაციას აქვს ადგილი. როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დევნილი ქალები არის სახეზე, ხო, და ასეთი ფაქტები არის გამოვლენილი, თუმცა სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირების არანაირი მექანიზმი არ არსებობს.
დევნილთათვის ადაპტირებული გარემოს არარსებობის გარდა მთავარი პრობლემა ისიცაა, რომ მათ წარმოდგენა არ აქვთ, თუ რისი მიღება შეუძლიათ სახელმწიფოსგან. ამაზე ამახვილებს ყურადღებას გაეროს განვითარების პროგრამის იურისტი, სახალხო დამცველის გაძლიერების პროექტის ფარგლებში ირინე ობოლაძე.
თუ თვითონ მოქალაქეს არ აქვს ინფორმაცია, ვითომაც დევნილს, რომელიც მესტიაში ცხოვრობს, შემოპირია, ვერ გადაადგილდება, საყდე ვერ გამოდის, ეკონომიურად იმის საშუალება არ აქვს, თქვათ, მესტიიდან ჩამოვიდეს ზუგდიდში, ზუგდიდიდან წამოვიდეს თბილისში და გაიგოს ეს ინფორმაცია, ძალიან ძნელი ეს შემთხვევაში ვისაუბროთ, რომ ის უნდა მოვიდეს ჩვენთან და გაცხადება დაწერეს. იცის კი მან საერთოდ რა პროგრამა ამისთვის გათვალისწინებული, რა ეკუთვნის თქვა კანონმდებლობით.
პრობლემაა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დევნილი ბავშვებისთვის განათლების ხელმისაწვდომობაც. განათლების სამინისტროს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამართლოს უფროსი ეკატ გებუაძე ამბობს, რომ გასულ წელს 7 ბავშვის ჩართვა მოხერხდა ინკლუზიური განათლების სისტემაში, თუმცა არის შემთხვევები, როცა მშობლები უარს ამბობენ ბავშვის სკოლაში მიყვანაზე.
სწორედ სვანეთში მოახდინეს რამოდენიმე ბავშვი შეფასება და მინდა აღნიშნო, რომ რამოდენიმე ოჯახმა უარი თქვა ბავშვის სკოლაში წაყვანაზე და საერთოდ ინკლუზიურ განათლებაში ჩართვასთან დაკავშირებით ჰქონდა პრობლემა.
ასეთ შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობით შესაძლებელია პირს მშობლის უფლება შეუჩერდეს. ამას ადასტურებს სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამის დეპარტამენტის უფროსი ეგა სანებლიძეც. თუმცა კანონმდებლობის ამ მოხლს არ ეთანხმება და ცვლილებების აუცილებლობაზე საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ანა აბაშიძე. მისი თქმით, ხშირად დევნილ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ობიექტური და არასუბიექტური მიზეზის გამო უწევთ შვილის განათლებაზე უარის თქმა. ხშირად ამის მიზეზი სოციალური სიდუხჭირეა.
მინდობით აღზრდის საკითხი საქართველოში არის ძალიან არალოგიკური, რაც ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს გამოყავს ბავშვი ოჯახიდან, სადაც სხვადასხვა მიზეზის გამო შეიძლება ბავშვის იყოფნა არ იყოს მისი ჭეშმარიტი ინტერესი, ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს სოციალური სიდუხჭირე. ამ დროს სახელმწიფოს ბავშვი გამოყავს ბიოლოგიური ოჯახიდან და მშობლებს აშორებს, მიყავს სხვა ოჯახში და იმ სხვა ოჯახს აძლევს ფულად დახმარებას. მაშინ, როდესაც მარტივად შესაძლებელია ეს ფულად დახმარება მიეცეს ბიოლოგიურ მშობლებს, ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი იქნება მის ოჯახში დარჩენა და ესე ვთქვათ, ბავშვისთვის ამ დოზის ტრავმის მიყენების თავიდან აცლება.
მიუხედავად იმისა, რომ დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი მშობლების უფლებებთან დაკავშირებით კვლევის პრეზენტაციაზე განაცხადეს, რომ სახელმწიფო დევნილთათვის განკუთვნილი ბინების რეკონსტრუქცია რეკონსტრუქციისა და მშენებლობის დროს ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებს. ხელმძღვანელი ორგანიზაციის ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის ნინო ბაიდაური ამბობს, რომ ხშირად ეს გაგებულია როგორც პანდოსის საჭიროება და მეტი არაფერი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შემდეგ სიუშეტში გიამბობთ ერთ პრესტიჟულ ჯილდოზე, რომლის ლაურეატიც პირველად გახდა საქართველოს მოქალაქე. ეს გახლავთ საქართველოს ევანგელურ-ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე. ის არის პირებს შორის, რომელთაც მიენიჭათ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის წლევანდელი საერთაშორისო პრემია ქალთა სიმამაცისთვის. ეკა ქავნიშვილმა მოამზადა სიუშეტი, რომელსაც ახლა მოისმენთ.
For bravely advocating on behalf of tolerance, opportunity, and equality for all her fellow citizens, we name Bishop Rusudan Gotsiridze a woman of courage.
მამაცი ბზოლისათვის, ტოლერანტობის და ყველა მოქალაქის თანასწორობისათვის, ქალთა სიმამაცისათვის ჯილდოს მფლობელად ჩვენ ვასახელებთ ეპისკოპოს რუსუდან გოცირიძეს. ასე წარადგინეს რუსუდან გოცირიძე ჯილდოზე, რომელსაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყოველწლიურად გადასცემენ გამორჩეულ ქალებს მათი სიმამაცისათვის. გამარჯვებულები 4 მარტს სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჰეზერ ჰიგინბოტომმა წარადგინა. მან თქვა, რომ წლიდან წლამდე უდიდესი წინააღმდეგობის მიუხედავად, ხშირად საშიშ პირობებში მებრძოლი ეს ადამიანები ცვლიან მსოფლიოს.
ეპისკოპოსი გოცირიძე არის უმცირესობის უმცირესობა, ქალი, რომელიც მოღვაწეობს რელიგიურ სფეროში, სადაც დომინანტები მამაკაცები არიან და ასევე არის რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი იმ ქვეყანაში, სადაც ერთი დომინანტი რელიგია არსებობს. მაგრამ ამ ფაქტორმა ვერ შეაჩერა ის ებრძოლა გენდერული თანასწორობისა თუ საქართველოში მცხოვრები უმცირესობების უფლებების დაცვისთვის. რუსუდან გოცირიძეს ტოლერანტობისა და თანასწორობისთვის არაერთხელ უბრძოლია, მათ შორისაა რელიგიური დიალოგის წამოწყებაც, რომლის მიზანი საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმთა უფლებების დაცვა იყო. ის იყო ერთ-ერთი პირველი რელიგიური საზოგადოებიდან, ვინც დაგმო ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის საერთაშორისო დღეს მომხდარი ძალადობა თბილისში.
განაცხადა ჰეზერ ჰიგინბოტომმა. 4 მარტს დაჯილდოების ცერემონიას ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ლედი მიშელ ობამაც დაესწრო და სტუმრებს სიტყვითაც მიმართა. მისი თქმით, ის უკვე მეექვსედ მონაწილეობს ამ ღონისძიებაში და მისთვის ეს არის წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა. მიშელ ობამას სიტყვებით, ის მუდამ შთაგონებულია ამ ქალების სიმამაცით, რაც მის ცხოვრებაზეც აისახება.
ისინი ჩვენ გვასწავლიან, რომ თუ ქალს შეუძლია შეებრძოლოს წამებას და ჩაგვრას და საკუთარი სახელის საარჩევნო ბიულეტენზე დაწერის უფლება მოიპოვოს, თუ მას შეუძლია იბრძოლოს თანასწორობისა და ტოლერანტობისთვის, რასაც აკეთებს ეპისკოპოსი საქართველოდან, თუ ამ ქალებს ამ ყველაფრის კეთება შეუძლიათ, მაშინ მათი სიმამაცის ნაწილი ჩვენს პირად და ჩვენი საზოგადოების ცხოვრებაზეც აისახება, რადგანაც ეს ნიშნავს სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციისთვის ომის გამოცხადებას, ეს ნიშნავს სტუდენტების საცხოვრებლებში სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას, ან სულაც წინააღმდეგობის გაწევას, თუნდაც პატარა უსამართლობისთვის, რომელსაც ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ.
ამბობს მიშელ ობამა. რუსუდან გოცირიძის ჯილდოს ქალთა სიმამაცისათვის გამოხმაურებები მოხვა საქართველოშიც. მილოცვები აწყდება მის პირად გვერდზე სოციალურ ქსელ ფეისბუქში. იურისტი თამარ გურჩიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ ჯილდოს გადაცემა ეპისკოპოსი ქალისათვის, რომელიც თანასწორობისათვის იბრძვის, რადგან საქართველოს საზოგადოებაში ბევრს გონია, რომ თანასწორობისათვის ბრძოლა და რელიგია ერთმანეთთან დაპირისპირებულია. თამარ გურჩიანის აზრით, რუსუდან გოცირიძის მაგალითი თავისუფლი მაგალითად უნდა იქცეს საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის.
მე ვფიქრობ, რომ ის არანაკლები ვითარებაში მუშაობს, როდესაც პირველ რიგში თვითონ არის ქალი, თვითონ წარმოადგენს რელიგიურ კონფესიას, რომელიც უმცირესობაში არის ქვეყანაში და იმ ქვეყანაში, სადაც 93% სტაბილურად ის ყოველ წელს ამბობს, რომ სექსუალური უმცირესობების უფლებები არ უნდა იყოს დაცული, ეს ქალი ასეთ ქვეყანაში, ასეთ საზოგადოებაში იბრძვის მათ შორის სექსუალური უმცირესობების უფლებებისათვის და თანასწორობისათვის.
საქართველოს პატრიარქალურ საზოგადოებაში ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი ქალის ღია ბრძოლა ჰომოფობიის და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ნამდვილად იმსახურებდა ამ დიდ ჯილდოს. ასე ფიქრობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძეც.
რუსუდან
გოცერიძეს ძალიან დიდი წვლილი აქვს რელიგიათა შორის დიალოგში. ის არის სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიური უმცირესობის საბჭოს წევრი და აქტიურად იცავს არა მარტო თავისი რელიგიური ჯგუფის, არამედ ზოგადად რელიგიური უმცირესობის უფლებებს. მე მახსოვს მისი განცხადება ჭელაში, მინარეთის დემონტაჟთან დაკავშირებით და ასევე საქართველოს სხვა ადგილებში მუსლიმების დევნასთან დაკავშირებით.
ქალთა სიმამაცისათვის ჯილდოს მოსაპოვებლად წელს ამერიკის საელჩოებმა მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის საქართველოშიც, დაასახელეს სწორედ ის ქალები, ვინც მუშაობდნენ საკუთარი საზოგადოებების გაუმჯობესებისათვის, იბრძოდნენ დისკრიმინაციის ან დაპირისპირებების აღმოსაფხველად, ცდილობდნენ კონფლიქტების მოგვარებას. 2007 წლიდან ამ ჯილდოს დაწესების დღიდან ქალთა სიმამაცისათვის ეს ჯილდო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა 59 ქვეყნის წარმომადგენელ 76 ქალს გადასცა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18:06 სულ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. მანამდე კი საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ის დღეს ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
პუტინი ხაფანგში გაება, თუმცა ამას ჯერ ვერ ხვდება, რადგან იდიოტია. ინტერვიუ ჟურნალისტ ოლეგ პანფილოვთან გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ. პანფილოვის აზრით რეალურია მოსაზრება, რომ რუსეთი მალე დაიშლება და დღევანდელი რუსეთის ტერიტორიაზე შესაძლოა რამდენიმე სახელმწიფოც კი გაჩნდეს, რომელიც ერთი პრინციპის ირგვლივ გაერთიანდება. ციტატა: პუტინი ხაფანგში თაგვივით გაება, თუმცა ამას ჯერ კიდევ ვერ ხვდება. თანამედროვე პოლიტიკა კი ძირითადად ეკონომიკაზე გადის. როგორც გითხარით, პუტინმა უკვე საკმაოდ დიდი ფული დაკარგა, თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისია. შესაბამისად, უახლოეს მომავალში პუტინი პენსიას ვერ გადაიხდის, ვერც სოციალურ დახმარებებს გასცემს და რუსეთში ბევრად მეტი ღარიბი მოსახლეობა გაჩნდება. ეს კი შიდა აფეთქებებს აუცილებლად გამოიწვევს, ფიქრობს ოლეგ პანფილოვი. მეორე მსოფლიო ომი არ იქნება. ასეთ პროგნოზს კი გაზეთ ახალთაობასთან საუბარში პოლიტიკური ექსპერტი გელა კვაჭანტირაძე აკეთებს. მისი აზრით, დასავლეთი ვერაფერს დაუთმობს რუსეთს, რადგან აქ საუბარი ცენტრალურ ევროპაში უზარმაზარი ქვეყნის უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობაზეა. ციტატა: უკრაინამ ყირიმი რომ დათმოს, ეს მსოფლიოში გამოიწვევს ჯაჭვურ რეაქციას. იმდენი პრეტენზია ატყდება სახელმწიფოებს შორის ტერიტორიულ საკითხებზე, რომ წარმოუდგენელია ეს მშვიდობიანად დასრულდეს. გაერომდა მთელმა მსოფლიომ სნო უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა და მისი გადახედვა წარმოუდგენელია, უთხრა გელა კვაჭანტირაძემ გაზეთ ახალთაობას. ნაციონალური დესანტი უკრაინაში. გაზეთ რეზონანსის თანახმად, ყოფილი მართველი პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ უკრაინის ახალი მთავრობა დაინტერესებულია იმ რეფორმებით, რომელიც საქართველოში ბოლო 9 წლის განმავლობაში გატარდა და შესაბამისად ისინი კიევს პერმანენტულად ეწვევიან ხოლმე, რათა რეფორმებთან დაკავშირებით საკუთარი გამოცდილება გაუზიარონ. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბარამიძემ რეზონანსს განუცხადა, რომ ნაცმოძრაობას თანამშრომლობის ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული კლიჩკოს პარტია უდართან, თუმცა მეგობრობს იულია ტიმოშენკოს პარტიასთანაც. რეზონანსი უწყება, რომ ამჟამად უკრაინაში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ვაშაძე იმყოფება. იგი კიევში გაზეთის თანახმად იუსტიციის მინისტრის მიწვევითაა ჩასული. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილს, გაზეთში ვკითხულობთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ორ კვირაზე მეტია კიევში იმყოფება, ირწმუნება, რომ უკრაინაში სხვადასხვა მაღალ თანამდებობაზე შეთავაზებაც მიიღო, თუმცა მისი თქმით მას ასეთი გეგმები არ აქვს. მთავარი ფულია და არა სამართალი, ანუ რა გააკეთეს ეკას ღულაძის ქმარმა და ისრაელის ელჩმა კეზერაშვილის გასათავისუფლებლად? გაზეთ ალიაში გამოქვეყნებულ ამ სტატიაში კი წაიკითხავთ, რომ მაშინ, როდესაც ქართულმა მხარემ საქართველოს თავდაცვის ექსმინისტრის დავით კეზერაშვილის ექსტრადიცია მოითხოვა, საქმეში ჩაერთო ისრაელის ელჩი საქართველოში იოალ ფუქსი. ალიას კულუარული ინფორმაციით, ფაქტობრივად მან დაიხსნა საფრანგეთის ციხიდან ეჭვი ტანილი კეზერაშვილი. თავის მხრივ, გაზეთის ცნობით, საფრანგეთსა და ისრაელში აქტიურად მუშაობდა მიხეილ სააკაშვილის ყოფილი მრჩეველი, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის მოადგილის ეკას ღულაძის მეუღლე რაფაელ გლუქსმანი, რომელმაც იზრუნა იმაზე, რომ საფრანგეთში სტატიები გამოქვეყნებულიყო და კეზერაშვილის გამოსაშვებად ლობისტური ჯგუფები დაექირავებინათ. ალიას თანახმად, დავით კეზერაშვილის გათავისუფლება ეგრეთ წოდებულ ნაცხულაბას $50 მილიონი დაუჭდა.
ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში სახამოს 7:30 სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კილკაძე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ევროკომისიამ 4 შაბათს უკრაინის მხარდამჭერი ღონისძიების პაკეტი დაამტკიცა, რაც მომავალი რამდენიმე წლის განმავლობაში ეტაპობრივად უკრაინისათვის 11 მილიარდი ევროს გამოყოფას ითვალისწინებს. ევროკავშირმა დღესვე უკრაინის 18 მოქალაქის აქტივების გაყენვის გადაწყვეტილება მიიღო. საუბარია იმ მოხელეებზე, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან სახელმწიფო ქონების გაფლანგვაში. რადიო თავისუფლების ცნობით, სიაში ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩიც ფიგურირებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი პარიზში გამართავენ მოლაპარაკებებს, რომლის მიზანსაც უკრაინაში კრიზისის განმუხტვა წარმოადგენს. საქართველოს პარლამენტი მსჯელობს უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით რეზოლუციის, უბრალოდ დადგენილების მიღებაზე. ორივე ფრაქცია, როგორც ნაციონალური მოძრაობა, ასევე ქართული ოცნება, ეთანხმებიან რეზოლუციის სულისკვეთებას, თუმცა პუნქტებრივად ჯერჯერობით შეთანხმება ვერ ხერხდება.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის ახალხან გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით საქართველოში სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს ბავშვების 27%. ეს მონაცემები 2%-ით გაიზარდა 2011 წლის შემდეგ. არის ბავშვების შიმშილის შედეგად გარდაცვალების შემთხვევები. დღეს სადისკუსიო მაგიდასთან ვისაუბრებთ დაკარგული ბავშვების თაობაზე. დაკარგულების პირდაპირი და ტრაგიკული მნიშვნელობით და დაკარგულებისა იმიტომ, რომ სიხარიბის გამო სათანადოდ და ღირსეულად ვერ განვითარდნენ. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები არიან სოციალური დაცვის სპეციალისტი დავით გზირიშვილი და UNICEF-ის სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ხელმძღვანელი ქეთი მელიქაძე. მათ მარინა ვაშაყმაძე მასპინძლობს.
აი, როგორ ფიქრობთ, რატომ გაიზარდა ბავშვთა სიღარიბის მაჩვენებელი 2011 წლიდან? მოდი მიზეზები ჩამოვთვალოთ, შეიძლება ორივეს მოგმართავთ, კეთილად დაიწყეთ.
ჩვენ 2 წელიწადში ერთხელ 2009 წლიდან მოყოლებული ვატარებთ მოსახლეობის გამოკითხვას და მათ უსვამთ კითხვას იმის შესახებ, თუ როგორია მისი მდგომარეობა ოჯახში, როგორია მისი ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა სოციალურ მომსახურებებისადმი, ჯანდაცვისადმი, მის დამოკიდებულებას, თუ როგორ ხედავს იგი თავის თავს, ღარიბია არ არის ღარიბი. ძალიან კომპლექსური კითხვარი არის, რომლის საფუძველზე რაღაც გარკვეული მაჩვენებლები გამოდის, მათ შორის სიღარიბის მაჩვენებლებს.
ეს ამბადეს რომ გააწყვეტინებთ, ქეთი, ჩვენ მეთოდოლოგიაზე თვითონ ამ კვლევაზე ვისაუბრებთ. ახლა ვიცით მონაცემი უკვე, აი მიზეზი რა იყო.
2011 წლიდან აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით ბავშვთა სიღარიბე უფრო გამწვავდა, თუმცა სხვა ჯგუფი მოსახლეობისა პირიქით ხეირობს იმ საზოგადოებრივი პოლიტიკით, რომელიც ამ წლების განმავლობაში ხორციელდება. მე გულისხმობ ხანში შეს და მე გულისხმობ ზოგად მოსახლეობას, მათი ანალოგიური მონაცემები გაუმჯობესდა. ამ ორი წლის განმავლობაში ორი დიდი ცვლილება განხორციელდა სოციალურ პოლიტიკაში, ეს არის გაიზარდა პენსიები და გაიზარდა მიზნობრივი ფულადი დახმარებები. ჩვენი წინასწარი დასკვნა მდგომარეობს შემდეგში, რომ ამ ორმა დიდმა სოციალურმა პროგრამამ არ ახეირა ბავშვები იმავე დონით, როგორც სხვა მოსახლეობა.
იქ დავაზო, ცოტა დათო ჩემი გვიხედება, არ ახეირა ბავშვები, თუ გადაჯგუფდა ეს ფული, სხვა მიმართულებით წავიდა და აღარ ეყოთ ბავშვებს. გავითვალისწინოთ, რომ ხო მსმენელისთვის საუბრობთ და უფრო გასაგები რო იყოს ეს
თარი. აბა მე ასე ვიტყოდი, ის რაც თქვენ მონაცემები გააჟღერეთ, ეს მე გამიკვირდება, ვინმე ზუ გაკურვებოდა, რატომ უნდა შეყოფილიყო სხვანაირად, ანუ რა გააკეთა სახელმწიფომ იმისათვის, რომ სწორედ ბავშვებში სიღარიბის დონე შემცირებულიყო. შესაბამისად, სურათი, რომელიც დაიხადა, ეს არის კანონზომიერი. ძირითადი საზოგადოებრივი რესურსი, ანუ ჩვენი ბიუჯეტიდან თანხა, წავიდა მოსახლეობის ინფენებზე, რომელთაც ბავშვებთან ყველაზე ნაკლები კავშირი აქვს. ამიტომაც ამის ფონზე ბავშვები შემცირდება. დღეს ამაზე გაკურება და მტკიცება იმის, რომ ბავშვები ჩვენი მომავალია და პრიორიტეტია, ეს არის ცარიელი სიტყვები და ეს ბოლო 5-10 წლის მანძილზე მოქმედებებში ეს არ ასახულა. მოქმედება ნიშნავს, რომ ეს პრიორიტეტია. ისე უნდა გადაანაწილო სახსრები, რომ პრეფერენცია რაღაც უპირატესობა ქონდეს ბავშვს. სოციალური პროგრამების დიზაინში ესეთი მიდგომა არ ყოფილა.
თუმცა საქართველოს მთავრობასთან ერთად UNICEF-ს ჰქონდა ერთობლივი სამოქმედო პროგრამა, ხო? და აი ამ პროგრამა გრძელდება ეს და აი ამ თვალსაზრისით როგორ მიდის საქმე?
ეს პროგრამა სხვადასხვა ასპექტს მოიცავს, იგი მიმართულია მათ შორის ბავშვთა სიღარიბის დაძლევისაკენ, ამავე დროს ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის გახორციელებისკენ. ეს გულისხმობს განსაკუთრებულად მოწყვლადი ბავშვებისთვის უკეთესი მდგომარეობის შექმნა. ეს არის დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვა, ეს არის არჩაჯულებაში მყოფი ბავშვების მდგომარეობა, ანუ ეს პროგრამა ძალიან ბევრ კომპონენტს მოიცავს. ეს მონაცემები, რომელსაც ჩვენ ორ წელიწადში ერთხელ დებთ, გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, რომ ვისაუბროთ საქართველოს მთავრობასთან და დავანახოთ მას, რომ ის შედეგები არ არის დამაკმაყოფილებელი, არამარტო ჩვენთვის UNICEF-ისთვის, არამედ პირველ რიგში ქვეყნისთვის. იმიტომ რომ ეს არ არის კეთილინება, ეს არის ინვესტიცია, ჭკვიანური ინვესტიცია ჩვენ მომავალში, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვინდა რომ ქვეყანა იყოს განვითარებული, იგი უნდა იდგეს ძლიერ ახალ თაობაზე, რომელიც არის განათლებული, რომელიც არის ჭკვიანი, ჯანმრთელი და დღევანდელი მდგომარეობით ეს ასე არ არის.
მისაწვდომობაზე სწავლის განათლების ეს კიდევ ცალკე საკითხია და ცხადი ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ. მოდი ახლა ძალიან კონკრეტულად დავსვათ ასეთი კითხვა: იღუპებიან თუ არა შიმშილით ბავშვები საქართველოში?
გაეროს ბავშვთა დაცვის ფონდმა ასევე რამდენიმე კვლევა ჩაატარა.
შეიძლება იყოს ალკოჰოლის შემთხვევები, საზოგადოებით ცნობილი, რომ დაიღუპა ბავშვი შიმშილის გამო და ამას მოყვა დიდი რეზონანსი. თუ ჩვენ ამ კითხვას ოდესმე დავშლით, არა ბიოლოგიურ დაღუპვაზე, არამედ ბავშვის როგორც სუბასოვანი არსების დაღუპვაზე, ვიმჯერეთ, უამრავი მოქალაქე, მომავალი ჩვენი იღუპება. ნიუტრონი ვერ ვითარდება. თუ მადამას ახლა ბიოლოგიური სიკვდილი გვაინტერესებს, ალბათ რომ იყო ერთეული შემთხვევები, შეიძლება არის მეტიც, მაგრამ ჩვენ არ ვარ.
ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რა პირობები არის თუ არა შანსი იმისი, რომ საქართველოში დღეს მართლაც ბავშვი შიმშილი დაიღუპოს.
არის სასახოთ არის. ან ვერ განვითარდეს, იმიტომ რომ მისი კვება აბსოლუტურად არავითარ ელემენტარულ იმას არ მოყოლებს. აქ არ ლაპარაკი ბიოლოგიურ განვითარებაზე, თუნდაც რომ მისი ორგანიზმი განვითარდეს, აღარ საუბრობთ მის სულიერ და გონებრივ განვითარებაზე. რა თქმა უნდა არის და ეს არის ყველაზე დიდი სუხილი. მე ეს დავწერე ახლა. UNICEF-ი როგორც ფონდი თავის მაინდან გამომდინარე, ჩვენ ბევრჯერ შეგვახსენებს, რომ დეკლარირებულ ჩვენს პრიორიტეტსა და მოქმედებას შორის უნდა იყოს თანხმედრა, დაგვეხმარება ტექნიკურად. მაგრამ თუ საზოგადოება თვითონ ამ მოთხოვნას, ამ შეკვეთას მკაფიოდ არ დაუსვამს ნებისმიერ ხელისუფლებას, ვინც იქნება. თავრობა გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო, საარჩევნო ტექნოლოგიის გამო, ვინ არის დღეს ამორჩეველი, ყოველთვის გადაიხრება მესონერების ასაკებად. ასე რომ UNICEF-ი ყველაფერს აკეთებს, იმით რომ ჩვენ დაგვახსენოს, რას ვაცხადებთ პრიორიტეტად და რომ გვინდა ეს, მაგრამ ქმედებები ეს არის საზოგადოების, ისევე ძაკი საზოგადოების და არის ხელისუფლების, ხელისუფლებამ თავრობა თავისი ამას არ გააკეთებს.
კონკრეტულად რა შეუძლია საზოგადოებას, მაინც რაღაც ისე ისმის ხოლმე ჩვენ ყველა უნდა ხმა მოვიღოთ, ავიმაღლოთ საზოგადო, აი რა ზგულის ხო და თო კონკრეტულად.
თუ ჩვენ გვაქვს საუბარი სამოქალაქო საზოგადოებაზე და ახალ, რა ვთქვათ, სახელმწიფოზე, ჩვენ საზოგადოების კულტურას სულ არ გავცდებით. არ იქნება ზეწოლა საზოგადოების მხრიდან ხელისუფალზე. სულ ერთია საკანონმდებლო აღმასრულებელი და არ იქნება ასევე მოთხოვნა პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტზე, რომ თავი დაანებონ კეკულცობას და აიღონ პასუხისგებლობა მართლა საქართველოს მომავალზე. ეს პასუხისგებლობის აღება არის, რომ არ გამოიყენონ მაგალითად არჩევნების დროს აუქციონი, ვინ მეტ პენსიას გადაიხდის. იმიტომ რომ ბიუჯეტი საზღულია და ყველაფერია საუბარი. და ვაიმე რაგუშველება და ბავშვები იყუპებიან, ეს არის უბრალოდ თვალთმანცობა, იმიტომ რომ ეს უნდა აისახოს იმაში, ჩვენ როგორ გავყოფთ იმ ცირე რესურსს საზოგადოება, რომელიც გაგვაჩნია და ინვესტირებას გავაკეთებ მომავალში თუ არჩევნებზე ხმების მოპოვებაში.
ამისათვის საზოგადოება უნდა იყოს ინფორმირებული, ხო? და ვინმე უნდა მიაწოდოს ეს ინფორმაცია. UNICEF-ს ოდეს გააკეთა, თქო, და ამას ძილობს, რომ გააკეთოს. კიდევ ვინ უნდა მიაწოდოს ეს ინფორმაცია, თქო, და აი ერთი არო იცის უკვე საზოგადოება, არის თუ არა ეს საკმარისი, მოდი ამაზეც ვილაპარაკოთ და თქო, თქვათ დასავლეთის გამოცდილება გითხარით, იქ როგორ ხდება?
საერთოდ საქართველოში საბედნიერო თუ საუბედუროდ ირონიული, მაგრამ 20 წლის მანძილზე ინფორმაციის ნაკლებობა ყოველ შემთხვევაში კომპეტენტურ კოსმოსში არ ყოფილა. საზოგადოების ინტერესი ამ ინფორმაციით მიმართ. ახლა დღეს საზოგადოებას აინტერესებს ვინ ვის რატომ რა უთხრა, უფრო მეტად და ამაზე შეფოთავს და წუხს, ვიდრე იმაზე, რომ ჩვენ შეიძლება მომავალი აღარ გქონდეს აუშვებ ქვეყანა და არ გქონდეს ის თაობა, რომელმაც უნდა ეს ქვეყანა ჩაიბაროს. ახლა რეალურად ეს არის არ მხოლოდ ტექნიკური ინფორმაციის მიწოდება, არამედ ინტერესი საზოგადოების, რომ ამას მიაქციოს ყურადღება და მიხვდეს, რომ რა არის პირველხარისხოვანი საზოგადოებისათვის და სახელმწიფოსთვის და მეორეხარისხოვანი. UNICEF-მა რამდენიც კვლევას ამ ჩატარო და დადოს საზოგადოებაში თუ არ გაიღვიძა შეგრძნება, რა არის სიცოცხლო ჩვენთვის, არაფერი არ შეიცვლება.
მოდი აი დღევანდელი ჩვენი შეხვედრაც ამის მცდელობა იყოს ერთ-ერთი. კანგაში საფუძველი გვაქვს იმის მიხედვით, რასაც თქვენ საუბრობთ. ქეთი, მონაცემები თუ არსებობს, აი რას დათო თქვა, რომ კი იღუპებიან, აი რამდენი?
კი, ახ არსებობს მონაცემი, ასევე ჩვენს მიერ ჩატარებულ მაკვლევამ აჩვენა, რომ სადღაც 300-მდე ბავშვი წელიწადში იღუპება კვების დეფიციტის გამო. მაგრამ ასევე მიუღებელია ისინი, რომლებიც არ იღუპებიან, მაგრამ როგორც დათო აღნიშნა, ცხოვრობენ ისეთ გარემოში, სადაც მათი განვითარებისთვის საშუალება არ არის. მათი ინტელექტუალური განვითარება განვითარებისთვის, მათი ემოციური განვითარებისთვის და ჩვენ საბოლოოდ ვიღებთ ზრდასრულ ადამიანს, რომელიც იმის მაგივრად რომ იყოს დოლათის შექმნელი, ქვეყნის განვითარებაში აქტიურად ჩართული, ჩვენ ვიღებთ პიროვნებას, რომელიც ჩამოკიდებულია სოციალურ დაცვის სისტემაზე და კიდევ ერთი დამატებით ხარჯად აწვება საზოგადოებას.
მე ხელს დავუმატებდი, დაიდო საჯარო განხილვისთვის ქვეყნის განვითარების სტრატეგია 2020 წელს. ჯერ ვინგანი ხილავს საჯაროდ, მე არ გამიგია, მაგრამ ანუ ინტერესს საზოგადოებისა და გაინტერესებს როგორ აკეთებ განვითარებას. ამ დოკუმენტში ერთი მაჩვენებელი არ არის ახსენები, იმაზე ჩვენ ვსაუბრობთ. ის რომ თუ ჩვენ ეს მართლა გვეწყვის და ესე გვტკივა, ის რომ თქვა არც ერთი ბავშვი შეიძლება არ უნდა დაიღუპოს და 6% კი არა 0.6% უნდა იყოს სიტყვაზე უკიდურესი ღარიბეში ბავშვები. არც ერთი ეს მაჩვენებელი ამ სტრატეგიაში არ არის. და ეს იმის ბრალი კი არა, ვინც ეს სტრატეგია დაწერა, ჩვენ საზოგადოების ბრალია, იმიტომ რომ ვიხუროთ აბსოლუტურად არ ვაცხოვთ ამას ყურადღებას, ანუ ჩვენ 6% მე კონდომერო შევეგებებით, ზუსტად იგივე სტატისტიკაზე შევუარე სტატისტიკაზე ვისაუბროთ კიდე.
სიღარიბეში გაზრდილი ბავშვი, რა პრობლემები მოსდევს ამას? უბრალოდ იმას უკავშირდება 6 წლის მერე რომ შევიკრიბებით.
ფაქტი მაგალითი ვიტყვი, ის კომა არასულფასოვანი საზოგადოების წევრი. იმიტომ რომ ადამიანს რომელსაც ხა შეუძლია თავის დიაროს ჩაიცვას, ეს არის ის სულფასოვანი მოქალაქე არის. იმიტომ რომ ეს სულფასოვნება და კეთილდღეობა თუ ჩვენ ცივილური საზოგადოების წევრი ხართ, ეს არის ბალანსი ძალიან დიდი შემადგენლისგან, ეს არის სულიერი, ემოციური, ინტელექტუალური, ფიზიკური. ამ პარამეტრები იზომებს ყველა პარამეტრს, ხომ არასულფასოვანი ადამიანი. ჩვენ რატო ვეგუებით ამას ეს არის გაუგებელი. ესე არ ჩართ თვალში, ხა ქუჩაში ვგავლი ვერ დაინახავ იმას არასულფასოვნის დაღიარების არასულფასო, მაგრამ ქმედებაში ის როგორი იქცევა, როგორც მოქალაქე, როგორც სამუშაო ძალა, როგორც მშობელი, როგორც ამომრჩეველი თუნდაც, ეს არასულფასოვანი არის, იმიტომ რომ მას ის ელემენტარული ღირსები დააკლდა განვითარების პროცესში, რაც მას უნდა მიეღო.
ეთილი და ბოლო კითხვა. იუნისეფს 2012 წლისთვის შემუშავებული ქონდა რეკომენდაციები, რა უნდა გაკეთებულიყო სიღარიბის დონის შემცირებისთვის. რა რეკომენდაციები იყო ქეთიეს და რა რეკომენდაციებზე შეიძლება დღეს საუბარი?
სწორედ აი ამ კვლევების საფუძველზე, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ რეგულარულად, ჩვენ ვცდილობთ რომ ვესაუბროთ სახელმწიფო სტრუქტურებს, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს. აი დღეს მიმდინარე მცდელობაა რომ გადავხედოთ არსებულ სისტემას, როგორ ეძლევა ოჯახს სიღარიბის ფულადი დახმარება. გამოჩნდა ძალიან კაფე რომ ბავშვიანი ოჯახი ამ სისტემაში იჩაგრება. ამდენად არსებობს ცდელობა, რომ სისტემა ისე მოვაწყოთ, რომ ბავშვი უკეთ დაინახოს. გარდა ამისა არსებობს უფრო გლობალური UNICEF-ის მიდგომა, რომელიც ამბობს, რომ ყველა ბავშვს გარდა იმისა, ვისაც არ ჭირდება, მიეცი დამიზნებული ფულადი დახმარება.
მე ვარ ტექნიკური სპეციალისტი. მე შემიძლია ჩემს კოლეგებთან ერთად დავშვი იგივე სამინისტროში და ტექნიკურად შევმუშავო, როგორ შეიძლება უკეთესად ეს ფული მივიდეს ბავშვებამდე. მაგრამ ტექნიკურ დონეზე ეს საკითხი არ წდება. ამას შეიძლება სერიოზული არჩევანის გაკეთება საზოგადოებაში. ანუ ჯიბიდან ფული ამოვიღოთ და მივცე ვის მეტად ბავშვებს თუ სხვებს. აი აქ არის
ანუ არჩევანი ერთნიშნულოვანია და თო ისიც და ისიც არ გამოვა.
არა, იცი როგორ არის? აქ არ არის რომ არ მივცეთ სხვას და მივცეთ ყველაფერი ბავშვებს. აქ არის იმაზე გადამანაწილოთ სხვანაირად.
ანუ არის სპეციალური პროგრამა, რომელიც ბავშვებზე იქნებოდა მიმართული და ბავშვებისთვის გამიზნული, საქართველოსი არ არის.
თანხობრივი ანუ სამსახურის შემოწმების თვალსაზრისით არ არის. ასევე სოციალური საყურებები გარკვეული კატეგორიის ბავშვებისათვის.
ასევე განათლების პროგრამა, რა თქმა უნდა.
უნებრივია, მაგრამ აქ ამას საუბარია ტექნიკურ დონეზე, ეს გადაჭრადია. იქნება სხვადასხვა აზრები, მაგრამ შეჯერება მოხდება, როგორც შეიძლება ყველაზე შედეგი ის მონტანი იყოს ამ თარგის მიცემა. საუბარი იმაზე არის, რომ საზოგადოება შეთანხმდეს იმაზე, რომ მართლაც გვინდა რა. ანუ დავთვალოთ, იქო ჩვენ რამდენი თანხა უნდა მივიცეთ და მოდელირება ხდება ამისი, რამდენად შემცირდება ამას UNICEF-ი რამდენი ხანი აკეთებს. ეს არ არის საკმარისი. საკმარისი ის არის, როდესაც ფინანსების სამინისტროში ბიუჯეტი უნდა განაცხადდეს, კაფე ჩაიწეროს, რომ გასხობი წინაცლებისა ჩვენ ამდენჯერ გავზარდეთ და თანაფარდობა სიტყვაზე პენსიონერებზე და ბავშვებზე გაცემული თანხი შეიცვალა 101-დან შეიცვალა თქო 80-ზე. აი მაშინ მოხდება რეალური ცვლილება.
თუმცა როცა გადანაწილებას ვსაუბროთ, არ არის აუცილებელი რომ ეს წარმოვიდგენთ რომ ერთ ჯგუფს ვართმევ და მეორეს ვაძლევ. ყოველთვის რესურსები შეზღუდულია, ყოველთვის მეტი გვინდა ყველა ქვეყანაში ვიდრე ჩვენ საშუალება გვაქვს. სწორედ ამიტომ არსებობს საჯარო პოლიტიკა რომ გააკეთო არჩევანი. ვის რა და როგორ მისცე?
ამბობს გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ხელმძღვანელი საქართველოში ქეთი მელიქაძე, ის და სოციალური დაცვის სპეციალისტი დავით გზირიშვილი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავთა მიწვეული ჩვენს კოლეგა მარინა ვაშაღმაძეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ukrainis mimart Putinis agresiul kvetebas mtels msoplioshi analizeben da stiloben gaergnen. Es Rusetis prezidentis gatvlili nabijebia, tu misi martvlats rogorc araerti pikrobs psikhiuri gauzonasoreblobi shedegi. Chveni korespondenti Robert Colsoni daukavshirda zog eksperts, mat mosasrebebs okropi rukhatse gakvatsnobs.
Rasar Modgens, Ukrainis Mimart Putinis Kmedeva, Chkuidan Gadam Dgari Adamianis Achirebas, tu Tzbierit Politikosis, Shorskamiznu Nabichs. Germanis Kanzlerma Angela Merkel Magamoats Hadarogurs, New York Times, Tobine Bodarum, Kremlis Lideris, Huasam Karoshit, Horoksanuman, Realubis Ksnobadakargao. Sua Araerti Analyticosi Ambopsrum, Putinich Kuidan Kadatka. Magram Rusetis prezidentis mokmedeba, misi araerti nabiji, tsuntzire bolo atzelitzatxi imiz dasturia rom, mistuiz asetik medeba txueulebrivia. Amgar nabijeps, rats ahlakteba Ukrainis mimart, asazarduet supro gultzivi gatula vidre sigize. Brüsselis Carnegie Fondis direktori Jan Techau ambobs rom Rusetis prezidenti eqdnoba mogeba tsagebis imgar gatulas, romelis dasavleli politikosebistvis utsnobia. Putini, მისი აზრით, დასავლეთისკენ უკრაინის სვლას რუსეთისთვის საფრთხეთ მიიჩნევს და ამიტომაც არის მზად გაიღოს ძალიან დიდი პოლიტიკური და ეკონომიკური ხარჯი, რათა ეს თავიდან აიცილოს. ტეხავს დაკვირვებით, პუტინი ამზადებს ნიადაგს, რათა მომავალში ასეთი ქმედება ყოველთვის შეძლოს. შეერთებული შტატების დიპლომატების მიერ 2006 წელს კიევიდან გაგზავნილ წერილში, რომელიც ვიკილიქსმა გამოაქვეყნა, რუსეთს ბრალად სდებენ ყირიმის დესტაბილიზაციის მზადებას, რათა დასუსტეს უკრაინა, რათა არ მოხდეს ნატოსა და ევროკავშირის სტრუქტურებთან ამ ქვეყნის დაახლოება. Წერილის ავტორების თანახმად, ეს გეგმა მუშავდება 2004 წლიდან ნარინჯისფერი რევოლუციიდან დღემდე. Ben Juda ავტორია წიგნისა ყიფე იმპერია, როგორ უყვარდათ და აღარ უყვართ პუტინი რუსეთში.
Ბოლოკვირების განმავლობაში პუტინისთვის გადამწყვეტი იყო უკრაინის მომავლის განსაზღვრაში რუსეთისთვის ვეტოს უფლება მოეპოვებინა. იმ მომენტიდან, როცა რუსეთი სავაჭრო ომით დაემუქრა კიევს, რათა იანუკოვიჩს ხელი არ მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე, ყირიმში შეჭრის გადაწყვეტილებამდე, ყველაფერი იმაზე მიანიშნებს, რომ უკრაინა დამოუკიდებლად ვერ განსაზღვრავს თავის ბედს.
Autonomous control over its own destiny.
Ambobs Ben Juda Putinis sagareo politikuri miznebis garshemo, magram am geopolitikur zrakhvebtan ertat Putinis aks shida politikuri survilebi. Pikroben mimomkhilvelebi, romelta shorisa Leonid Gozmani, rusi opozitsioneri, romelits Qirimshi Rusetis jaris sheqonas isetsave nabijat miichnevs, rogorits natsisturma Germaniam gadadga Avstriis mimart 1938 tsels, rotsa qopili Avstria-Ungretis mtsire nashti sheierta. Ის ამბობს, რომ პუტინს საზღვარგარეთ მტრების შეძენა ქვეყნის შიგნით ავტორიტეტის გაძლიერებაში ეხმარება.
Какая ситуация у Владимира
Путина? Гомаровобашия Владимир Путин. Вас დიდი პრობლემა აქვს ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით. Расაც ის მიხვდა 2011 წელს დუმის არჩევნებში. Როცა მოსკოვში ოლიმპიურ სტადიონზე სტენა აუტეხეს. ის ჭკვიანი კაცია და მიხვდა რომ მისი ხარიზმა შესუსტდა. ასე ხდება ხო? ის უყვარდათ რუსეთში, ახლა კი აღარ უყვარდა. თავისი ლეგიტიმურობისთვის მას რაღაც ახალი საფუძველი სჭირდება და ლეგიტიმურობის ახალი საფუძველი გამარჯვება.
С другими основаниями легитимности может быть победа.
Gozmanis mzgavsat sva miokhilvelebits pikroben isini tvlian rom Ukrainashi avtoritaruli rezhimis damkhoba Putinistvis sakhipato pretsedentia rusi politologia Evgeni Ikhlovi.
Почему Путин пошёл?
Потому гагета ეს პუტინმა. Именно რომ დემოკრატიული რევოლუციის მაგალითი აქვს მეზობელ უკრაინაში. Сейчас დაიწყება люстрация коррупции с გამოვლენა თავისუფალი არჩევნები. ეს იქნებოდა ის მაგალითი, რომელიც რუსეთის ფედერაციის ხალხს დაანახებდა, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი ჩვეულებრივი ამბავი იყოს.
Всё может быть нормально.
თავი რომ დავანებოთ პუტინის мотиваციას. Рит უპასუხებს დასავლეთი მის ქმედებას. რუსმა ისტორიკოსმა, პოლიტიკურმა კომენტატორმა ვალერი სოლოვეიმ Facebook-ის გზით 3 მარტს გაარცელა ცნობა, მისი თქმით, შესანიშნავად ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით, რომ ყირიმში ჯარის შეყვანის შესახებ გადაწყვეტილება პუტინმა მიიღო პირადად. და თუ დასავლეთი ვერ შეძლებს მის შეჩერებას, ის აღმოსავლეთ უკრაინას ანექსიას გაუკეთებს. თავის გათლაში სოლოვეის წყაროს აზრით, პუტინი თავის გეგმებს და შეფასებებს იღებს იქიდან გამომდინარე, რომ ახლა დასავლეთის მხრიდან მას უპირისპირდება ყველაზე სუსტი პოლიტიკური ელიტა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში. ამერიკის ხელმძღვანელობას სრულიად დამამცირებლად ეპყრობიან და კრემლს ეკონომიკური სანქციები საერთოდ არ აშინებს, წერია იქვე. Путинის გარემოცვაში არიან ისეთებიც, რომლებსაც არავითარი აქტივები დასავლეთში არ გააჩნიათ და ისინი პუტინს ზურგს უმაგრებენ თავის ქმედებაში. Და ისეთებიც პირადი ეკონომიკური სანქციების გამო ძალიან რომ დაფრთხნენ, თუმცა პრეზიდენტს წინააღმდეგობას ვერ უბედავენ და მისი გამარჯვებისას წამთ. Ben Judas აზრით, სანქციების მიმართ რუსეთის ელიტა გულგრილი ვერ არის.
რუსეთის ელიტა უკიდურესად მგზნობი არ იქნება ევროკავშირის ნებისმიერი ქმედების მიმართ, თუ მას ან საგადასახადო სამოთხეებს წაართმევენ, ან სავიზო რეჟიმს დაუწესებენ, ან საბანკო აქტივებს გაუყინავენ, ან გზას გადაუღობავენ საფინანსო ბირჟებისა თუ საფინანსო სამსახურებისკენ რუსეთის ფირმებს. მაგრამ პუტინი სრულიად დარწმუნებულია, რომ ევროპის კავშირი ამის გაკეთებას არ აპირებს.
ჯუდა განმარტავს, რომ პუტინის კაბინეტის ნახევარს ევროპაში აქტივები აქვს, მაგრამ ევროპის სახელმწიფოებმა, პირველ რიგში ბრიტანეთმა და გერმანიამ, რახანია უკვე ცხადი პოზიცია დაიკავეს, რომ ისინი არ გააკეთებენ არაფერს რუსეთის წინააღმდეგ, რაც მათ ინტერესებს ავნებს. იანტეხაუც ამაზრისაა, რომ დასავლეთ შესწევს უნარი ამის ნება რომ ჰქონდეს დაუწესოს მოსკოვს სერიოზული ეკონომიკური სანქციები. ჯუდას დაკვირვებით, პუტინმა კარგად იცის, რომ ცივი ომის დრო, როცა ამერიკის შეერთებული შტატები ევროპის ქვეყნებს მოთხოვდა საბჭოთა კავშირს ესა თუ ის სანქციები დაუწესეთო, წავიდა.
ამის მსგავსი, რა თქმა უნდა, არაფერი მოხდება, რადგან იმავე ევროპულმა ელიტამ, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებს აფინანსებს, კოქტეილის საღამოებზე იკრიბება ევროპის პოლიტიკურ ლიდერებთან ერთად და დავოსის მთელმა ელიტამ, ბოლო 10 წლის ნელამზარდი ან საერთოდ არამზარდი ეკონომიკის პირობებში, სწორედ ამ ოლიგარქების მეოხებით ნახა ხეირი.
ამბობს პუბლიცისტი ბენ ჯუდა. მისი და ზოგი სხვა ანალიტიკოსის მოსაზრებები გაგვაცნო ოქროპი რუხაძემ. ახლა კი უკრაინაზე საუბარს კობალი კლიკაძე განაგრძობს, ის რადიო თავისუფლების სტუდიაში დაბრუნდა და ელაპარაკებს იმაზე, თუ როგორ აწარმოებს რუსეთი საინფორმაციო ომს უკრაინაში ინტერვენციისთვის ნიადაგის შესამსათებლად.
იმის გაგება თუ რა ხდება სინამდვილეში უკრაინაში არც ისე მარტივია, მაგრამ როგორც ჩანს რუსეთის მედია განზახსთილობს ეს სურათი კიდევ უფრო ბუნდოვანი გახადოსო, ამბობს კეტრინ ფიცპატრიკი, მწერალი და ბლოგერი, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის დროინდელ ერთ ცნობილ გამოთქმას შეგვახსენებს.
This is how wars get started. You know, as they say, the truth.
ომებს ასე იწყებენ. ნათქვამია, ომის პირველი მსხვერპლი სიმართლეაო და ჩვენ აშკარად ხედავთ, რომ რუსეთი სწორედ ამ პრინციპით მოქმედებს. ვფიქრობ, რომ ეს არის ნამდვილი უპასუხისმგებლობა მათი მხრიდან. რუსეთის მედია საყოველთაო სიძულვილისა და პანიკის პროვოცირებას ახდენს. ისეთ რაიონებში, როგორიც ხარკოვია, ადამიანები რუსეთის ტელეარხებს უყურებენ. ისინი შესაძლოა ადგილობრივ ტელევიზიებს საცადებდნენ თვალს, მაგრამ ხარკოვის მოსახლეობა დიდწილად დამოკიდებულია რუსეთის ტელეარხებზე, რომელთა ინფორმაციები არ დასტურდება.
იმ დროს, როდესაც რუსეთის სამხედრო ძალები უკრაინის ავტონომიურ ყირიმის რესპუბლიკაზე კონტროლს დღითიდღე აძლიერებენ, რუსეთის მედია და წამყვანი პოლიტიკოსები კიევს ფაშიზმში, ანტისემიტურ გამოხდომებსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში ეთნიკური რუსების დევნაში სდებენ ბრალს. მედიით გავრცელებული ინფორმაციის დიდი ნაწილი ცხადია ყალბია. ისინი ეყმობიან საეჭვო წყაროებს, თუმცა შემდეგ დეზინფორმაციას რუსი პოლიტიკოსები და ტელეწამყვანები ერთ ხმაში იმეორებენ.
Мы видим разгул неонацистов, националистов,
под экстремистскими антироссийскими. Русатис сателевизион медиит წამოსულ ეს дезинформация ბევრს ამოუვიდა ყელში უკრაინაში, მათ შორის 25 წლის ხარკოველ ჟურნალისტ სერგეი ბალბეკოს, რომელმაც გადაწყვიტა საკუთარი ვებსაიტი ფეიქ კონტროლი დაიარსებინა ამ дезинформаციის ნაკადის შესაჩერებლად.
I got the idea to run this project with
მე მომივიდა იდეა რამდენიმე ჩემ მეგობართან ერთად წამოვიწყოთ ეს პროექტი, რადგან დავინახეთ, რომ დიდძალი დეზინფორმაცია ვრცელდება მედიით, სოციალურ ქსელებში, ბეჭდური ახალი ამბებისა და სხვა მედია საშუალებებით.
რუსეთიდან წამოსული დეზინფორმაციის შესაჩერებლად ერთ-ერთი უკრაინული საინტერნეტო და საკაბელო პროვაიდერი ლანეტი რადიკალურ გადაწყვეტილებამდეც კი მივიდა და სამი რუსული ტელეარხის RTR პლანეტის პირველი არხისა და NTV მირის ტრანსლაცია შეწყვიტა. როგორც კომპანიის საიტზე აღნიშნული, ეს რუსული ტელეარხები აგრესიულ პროპაგანდას ეწევიან ადამიანებს, ომისკენ მოუწოდებენ და ზისხსა და მტრობას თესავენ.
Кобели Кликадзе мисаобра имазе ту рогор ацармоэбс Русети саинформациомс Украинаши интервенцииствис миадагис шесамсадеблат. Лапарагобс радио тависуфлеба თქვენ უსმენთ სახამოს გადაცემას ბოლოს გთავაზობთ ყოველგვარულ მუსიკალურ პროგრამას მისი ავტორი ვახო ხვიჩია განაგცობს საუბარს ალბომზე რომელსაც ხრობაც ამ ორი კვირის წინ დაიწყო
ჰოლანდიური ხმისჩამწერი სტუდიის Timeless-ის გამოშვებულ ალბომზე მოგახსენებდით სადაც 30-იანი წლების იმქალმა შემსრულებლებმა მოიყარეს თავი რომლებმაც მათზე დამოკიდებული თუ დამოუკიდებელი გარემოებების გამო სახელი ვერ გაითქვეს და მივიწყებას მიეცნენ ორი მათგანი შესახებ ვისაუბრი დიუკ ელინგტონის ფავორიტ მომღერალზე აივი ანდერსონზე და ალბერტა ჰანტერზე ხოდა დღევანდელ სიუჟეტში 30-იანი წლების კიდევ რამდენიმე გოგონას
გავიხსენებთ Tied round my neck and jump off the dock Cause my man, he's jumped salty on me Ain't no one can change my mind I've been mistreated and I don't mind dying Cause that man jumped salty on me
Розета Кроуфордის შესახებ საუბრით თავს არ შეგაწყვეტ. რადგან მისი ცხოვრებისეული დეტალები ბურუსით გახლავთ მოცული. ალაბამელ პიანისტსა და მომღერალს მუსიკის ისტორიაში წარც იმდენი რამ ჩაუდენია, მისი ბიოგრაფიისათვის ვინმეს რომ თავი გამოედო. მეტწილად 20-30-იანი წლების ინსტრუმენტალისტების ჩანაწერებში ჩდებოდა ხოლმე. ზემოხსენებულ დისკზე კი ამერიკელ საქსოფონისტთან და კლარნეტისტთან, მეზმეზროუსთან ერთადაა წარმოდგენილი და ალბომში თავმოყრილ ქალებს შორის ერთადერთი ბრძანდება ბლუზურად რომ უკცებს.
Jumps all beyond me Baby, you don't know my mind Lord, Lord, Lord Baby, you don't know my mind
მას შემდეგ, რაც ჯორჯ გერშვინმა ლეგენდად ქცეული არია Summer Time შექმნა ოპერისათვის პორგი და ბესი, ბევრმა იმდროინდელმა ვოკალისტმა იტაცა. საოპერო შესრულებისგან სრულიად განსხვავებული და ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ვარიანტი კი ბილი ჰოლიდეიმ 1926 წელს წარმოადგინა. ვერსია, რომელიც ისტორიაში ვოკალური ხელოვნების მარგალიტად იქცა. და რაც მთავარია, საშემსრულებლო თამაშა გვარიან სიმაღლეზე ასწია. მიუხედავად ამისა, გერშვინის შედევრის ინტერპრეტირება სხვებიც ცდილობდნენ, რომელთა შორის ჯერი კრიუგერის ბრძანდებოდა. ის კონტრაბასისტ ჯონ კირბის ბენჩი დაფრთიანდა, სადაც კაუნტ ბეისის მუსიკოსები მესაყვირე ბაკ კლეიტონი და საქსოფონისტი ლესტერ იანგი უკრავდნენ. სწორედ ამ ორის მონაწილეობით ჩაიწერა Summer Time-ის ჯერი კრიუგერისეული ვერსიაც, რომლის მთავარი ხიბლი ჩემი აზრით ამ ორი ბატონის ინსტრუმენტალური მეტყველება უფროა, ვიდრე ვოკალისტის საშემსრულებლო ხელწერა.
And the cotton is high Your daddy's rich And your mother's good looking So hush little baby and don't you cry
30-იანი წლების გოგონების გახსენებას მონეტ მურით დავასრულე, რომელიც 1902 წლის 19 მაისს ტეხასის შტატის ქალაქ გეინსვილში დაიბადა, ხოლო მუსიკალური კარიერა კანზას-სიტიში დაიწყო. ადგილობრივ კინოთეატრებში მუნჩკინოს რეგტაიმით უწევდა საფორტეპიანო აკომპანირებას. როგორც ამერიკული მუსიკის მწოდნელი ერწმუნებიან, თვითნასწავლი პიანისტის სკოლობაზე არც თუ ურიგო იმპროვიზატორი ბრძანდებოდა და კანზას-სიტის კინოთეატრებიც ერთმანეთს ეცილებოდნენ მის მოსახალთებლად. როგორც ვოკალისტმა კი თავი 21 წლის ასაკში ნიუ-იორკში ჩასვლისას გამოავლინა. ხმისჩამწერ სტუდია Paramount Records შეეკრა და სხვადასხვა სასცენო ფსევდონიმით რამდენიმე ჩანაწერი გამოსცა. პოპულარობა არ დააყოვნა. ჰარლემში, 133 ქუჩაზე, ჯაზ კლუბიც კი გაიხსნა სახელწოდებით Monet's Jazz Club, სადაც მის მოსასმენად კლარნეტისტი სიდნი ბეშე, პიანისტი ფეც ვოლერი და მესაყვირე ლუი არმსტრონგი ხშირად დაიარებოდნენ. ისტორიამ ამ უკანასკნელთან ერთად გამართული ერთობლივი გამოსვლის ვიდეო ჩანაწერი შემოინახა. საჩმო და Monet Moore Disney-ის 1961 წლის ტელეფილმში გამოჩნდა.
Let's fly down or drive down to New Orleans. That city, those pretty historic scenes. I'll take you for parade you down Bourbon Street. Oh, there'll be a lot of hot spots. You'll see the big shots down on Bourbon Street.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ხალხური მუსიკალური პროგრამა დასასრულს. მიუახლოვდა ჩვენი სახამოს გადაცემა დროა დაგემშვიდობოთ. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. გადაცემას მარიამ კეურელი გაუძღვა. ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.